Parece que esta alcaldesa está máis pendiente e é máis proclive a prorrogar contratos da Pokémon que a xestionar adecuadamente a súa cidade. É certo que ela non era de Lugo, é certo que ela non vivía aquí e é certo tamén que ela non quería este cargo. Pero que tamén é certo é que ela o que ten que facer agora, que aceptou este cargo e agora que está cobrando por él, debería preocuparse en traballar pola cidade e en sacar deste bucle de desgoberno e de falta de decisións no que nos instalou a cidade dende fai varios meses.